Qué chulas estas cantigas con tantos significados, ¿no? Que hay que entenderlas tan picantes, Alberto.
A verdade é que sí. Estamos aquí un venres máis en Ondas do Cárcere, o programa de Proxecto Cárcere en Cuac FM. E a verdade é que temos tamén un programa cargadinho hoxe.
Sí, sí, como sempre. Oye, por certo, dende cando te convertiste en búho?
Pois dende hoxe pola mañá. Dende as... Soy toda mañá que collín o bus para ir ao instituto. Ata agora, vestido de búho todo o día.
entende cando os profesores se poñen así con esa pinta. Ti pensas que eso é serio?
A ver, vivindo, estando traballando no barrio de Monte Alto, algo hai que facer, senón é o barrio choqueiro por excelencia.
Bueno, este é un programa de Antroido, aínda que non íamos falar case nada diso, pero bueno, porque vai de cousas serias. Bueno, como é isto que estás soando? Esa é por ti, Alberto. Bueno, alá nos controis. Está Antono, a máis está Laura. Está Walter tamén.
Sí. Hola, sou Walter.
Oh.
Que menos. Vólvenos a acompañar Walter, que xa estivo na hora anterior, que vai facer un programa o máis pronto que poida el. E nos estamos aquí intercambiando todo tipo de piropos e de
sentimos. Sí, y intercambio de cultura, escuchando su música, su digamos sus puntos de vista, que ¿por qué no en algún momento puede llegar a redes sociales América de lo que se hace aquí en España?
Uh-huh. Ay, en Galicia.
Bueno, Walter es de Muxía, pero
vale. No.
Sí, Caracas, Venezuela.
Es un tipo maduro.
Xa.
Él.
Xa. Hola, Alberto.
Hola. Bueno, pues el programa de hoxe vai ir sobre comuns, ¿no? Por un lado, sobre os montes comunais, vamos a empezar.
Sí, imos a falar con Jado, que nos vai falar da mancomunidade de San Vicente de Argozón, na provincia de Lugo, moi preto de Chantada, que nos vai falar do que é a mancomunidade, dos cambios que sufriu e tamén dos conflitos que xeneran ás veces e como se resolven.
E despois tamén, a continuación, falaremos coa xente de Bricolabs, que é un grupo de makers, por así decirlo, que despois lle preguntaremos exactamente como se define un maker, que se reúnen aquí na Coruña e que tamén ao final traballan polo común, non? En colaboración e demais. Un pouco a idea destos dous temas que nos sirva tamén a Proxecto Cárcere nesta construción dos comuns que estamos.
Sí, nós, o que estamos a recabando información sobre todo. Bueno, pois pues creo que temos xa o teléfono ajado, que non sei exactamente que é o diminutivo de que, xa nos contará. Hola, moi boas.
Hola.
Boas noites.
Boas tardes.
Boas tardes, bueno, eso é verdade, que ainda non ninceamos.
Bueno, Jado, que é o diminutivo de algo de...
No, son as iniciales do meu nome e apelido.
Vale. O sea que é o nome artístico, digamos.
Exactamente, é o meu nome artístico, sí.
Bueno, pois nada, queremos falar contigo do que é unha mancomunidade, como funciona, os cambios que ti biche que foron sofrendo, porque ti creo que fuche presidente dunha delas durante 20 anos, pode ser?
Sí, fui un presidente dunha comunidade de Monte durante 20 anos, e bueno, a pesar de ser un largo recorrido, pois... Traballouse con moita inca, sin embargo, os resultados finales están sendo, digamos, pouco esperanzadores, pero, bueno, non é o caso de todas as comunidades, non?
Uh-huh. Que é unha mancomunidade?
Bueno, Comunidade de Montes Veciñais é un mancomún, é un tipo de propiedade que, sobre todo en Galicia, está moi asentada. En algunhas partes de España existen os comuns, pero non en Galicia, onde máis se deu. Foron aquelas propiedades que tiñan unha maneira de disfrutar delas os veciños en réximen de pastorear, de coller esquilmos, de aproveitamento do monte, pero dunha maneira comunitaria. Uh-huh. Rígese por un sistema que chamase son germánico, é dicir, direito germánico, non ten nada que ver co direito romano, é dicir, non se hereda, é dicir, ten é imprescriptible, inalienable, inembargable, non sei cantas cousas máis, pero bueno, iso sobre a teoría, non? Uh-huh. Despois, as comunidades de montes, pois, en Galicia sufriron o que foi a repoblación forestais da época da dictadura. Uh-huh. No anos 80 clasificaron a maioría diles, é dicir, tiñan a posesión os concellos, foron devoltos as comunidades de montes, por medio que se chamou unha clasificación, no cual se delimitaba unha zona de monte con un boceto feito que chamaban carpeta ficha, que, bueno, creou ainda máis conflitos, é dicir, os conflitos do ano 80 están resurgindo agora como setas en todo Galicia, non? Pero, bueno, aparte de eso, pois, digamos que é unha maneira de aproveitamento en común, cousa que parece ser que a xente, sobre todo agora, no rural, cada despoblación que hai e todo eso, parece que ten o virus ese do individualismo, e por eso moitas veces danse ao traste con proxectos comunitarios.
E un pouco unha idea, estábamos falando de que nos anos 80, bueno, e incluso antes, na época franquista, moitos destos espacios comunais, de montes comunais, se reforestaron, se apropiaron os propios concellos, pero dende cando? Cando foi, o mellor, cando comenzaron a verse unhas sociedades ou comunidades que empezaban a xestionar algo en común?
Bueno, vamos a ver, isto, antiguamente había zonas do monte no cual xa o pastoreo era, non había zona dividida, non? Uh-huh. Ibase con rebaños e incluso ibanse dun lugar e pastoreaban unha zona, non? Si, o aproveitamento xa era común. Despois houve montes comunales nos cuales eran particulares. A propia administración clasificou sin ningún tipo de contemplación nin sin consultar con nadie. Entonces tivemos coxa a mitad dos conflitos que hai nas comunidades de montes, que hai que dirimir cal é a propiedade comunal e cal é a propiedade privada, non? Uh-huh. Despois o maneiro de aproveitamento que teñen agora, no ano 80 fixeron as clasificacións, e bueno, no caso concreto da comunidade de Arbozón foi nos entregada, digamos, para gestionar os propios veciños, pois creo que foi no ano 92.
E fálame un pouco de como é esa xestión, cales son as responsabilidades, as obrigas que teñen as persoas que están xestionando isto, e cales foron ou son os conflitos así que poden aparecer, que sean así máis rechamantes, e como se resolven? Como se toman as decisións?
Bueno, vamos a ver, as comunidades de montes, unha vez que foron entregadas, se fixo, digamos, unha xunta rectora. Uh-huh. Es decir, composta básicamente por presidente, secretario e tesorero, con varios vocales, es decir, pero esos tres cargos son necesarios, pues entonces o órgano de decisión supremo das comunidades de montes é a Asamblea Xeral. E a Asamblea Xeral é a que está formada pola presencia de todos os comuneros. Aquí decir que quen é comunero? Sí. Comunero dunha comunidade de montes, dunha comunidade de montes de semana común, é toda aquela persona que reside e realiza os actos fundamentales da vida nesa circunscripción geográfica que se determinou Monte Veciñal en Mancomún, non? Aquí hai moitos problemas, porque hai moita xente que non cumpre eses parámetros, digamos que moitos conflitos veñen por aí, non? Xente que, por exemplo, vive na cidade, non vive habitualmente na zona, entonces non ten dereito a ese Monte Veciñal en Mancomún.
Claro.
Pero que é unha mala interpretación, non? Porque como aplicas un pouco o dereito germánico, é como funciona a Comunidade de Montes co dereito romano, é dicir, pensan que perden o dereito. Non, o dereito é un dereito anual. É dicir, si calquer persona reside un ano na comunidade, ese ano é comuneiro. Se deixa residir automáticamente, inda que sea un veciño de toda a vida, perde o dereito. É dicir, é das personas que estén en cada momento dentro da comunidade.
Uh-huh.
De feito, as personas que non sexan desa parroquia, desa circunscripción ou lugar que lle corresponde ao Monte Veciñal en Mancomún, que veñan da fora, pois ca nova lei do Código Civil que se foi reformado fai uns anos, antes eran tres anos, ahora con un ano que viva ali, é dicir, ten que vivir un ano unha persona que non teña ninguna relación coa comunidade, pero ao ano seguinte incorporaríase, non?
Uh-huh.
E calquera persona comuneira que se marcha e volve, retorna, automáticamente recupera a pertenencia, vamos, digamos que é unha pertenencia por residencia.
Sí, sí. Como se resolven os conflitos? Porque teñen que aparecer un mogollón de conflitos.
Sí, vamos a ver. O problema que teñen as comunidades de montes de Galicia, sobre todo as do interior, as máis empobrecidas, é que o conflito fundamental é que non teñen fondos ningús. É dicir que hai que darse conta que casi todos os convenios que se fixeron ca administración para plantar árboles, o que arrastran son deudas. É dicir que unha gestión arrastrada de 40 ou 50 anos, no cual o monte comunal ainda lle debe cartos á Xunta de Galicia.
Xa, xa.
Entonces, por lei, as comunidades de montes desde o ano 2000 teñen que levar a contabilidade por sistema xeral contable. Lóxicamente, eso non está ao alcance de, digamos, de casi ningúns comuneros, co cual hai que contratarse a gestión, co cual hai que puñer cartos, e, bueno, xa sabemos o que pasa en Galicia, sobre todo, especialmente cando hai que puñer cartos, non? Que aí nadie se apunta.
E
despois, outro tipo de conflitos habitual ven sendo, pois, que haxa, pois, aproveitamento. É dicir, habitualmente, mentre non hai cartos, non hai conflitos.
Uh-huh.
Ahora, encanta empezar a haber cartos, empezan a florecer como setas os problemas, non?
Uh-huh.
Más que nada, porque se hai beneficios, a xente non pensa en invertirlos, en facer. A maioría da xente, a mentalidade, sobre todo, ven un pouco avalada, porque a maioría da xente é xente embellecida, personas que viven solas, que ven que van a morrer, que non lle poden deixar os seus fillos nada, entón o que queren é nada de invertir ni facer nada polo común, senón coller os cartos e corre, coge o dinero e corre, vamos, dito así, de outra maneira. Entón os conflitos proveñen por eso, non? No caso da comunidade de Arbozón, o conflito máis importante que tuvemos é que seguimos tendo que prácticamente a parroquia está dividida, por decirlo así, literalmente dividida, no cual incluso se chegou a, eu que fui un presidente durante 20 anos, pois a mí me xa xunta rectora no meter unha demanda penal, é dicir, por malversación de fondos, é dicir, entre comillas, roubar, é eso, non?
Mm.
80.000 euros, para a nosa comunidade tiña un grave conflito por un pola instalación dun parque eólico, nós estamos defendendo porque era a Red Natura. Pasamos unha peripecia de 10 anos, e ao final o noso propio letrado que nos estaba defendendo, pois chegou a pedirnos unha minuta de 600.000 euros, non? Cando nós no fondo acabamos cobrando en expropiación 800.000 euros. Entonces, mentre non houve cartos, non houve problemas. En canto chegaron os cartos, aquí de todo. Entonces, claro, o que pasa en todos os lados, eso teño comprobado que non me pasa aquí a nós, non é unha casualidade. Pasa en todo Galicia, en canto hai cartos aparecen xa os gestores sí, que sí, despois de 20 anos, cando non había cartos, non había problema, canto apareceron e despois, claro, o máis lógico é que o presidente ten pisos en Coruña, ten pisos no outro lado, iba con todos os veciños e bueno, no caso noso, a demanda penal dos 80.000 euros pois foi o que o propio tribunal, porque o abogado ese que nos pedía 600.000 euros, ao final o tribunal, en xura de contas, fijoulle 80.000, que me parece unha cifra bastante astronómica.
Razoable, pero... moi razoable, moi amplia.
Sí, moi razoable, comparado con 600.000, sí. Entón, lóxicamente, eses cartos, o propio tribunal xa descontou e pagou directamente ao abogado. Entón, claro, agora postos a, precisamente, o abogado que teñen agora, a nova xunta retora, pois é o abogado que tiña que traballou anteriormente para a empresa eólica, o cual xa cada un que saca as conclusións que queira.
Unha cousa, sobre todo porque as zonas do rural e sobre todo as zonas do interior de Galicia, cousa que tamén falábamos a fai 15 días, eu creo que nos últimos 30 anos, bueno, incluso xa antes, 50 anos, están despoboando, non? Como se vive eso na propia comunidade de Montes? Neste proceso de últimos 30, 40 anos, deronse, bueno, non hai tantos comuneiros ou a xente que se vai chega a outra nova que vos poda sustituir?
Bueno, no caso da nosa comunidade, dicir que nos 20 anos que estudeu, e incluso agora, mantuvose bastante estable en 60 comuneros. É dicir, era máis ou menos, é dicir, é unha parroquia que ainda de momento ainda, digamos, mantén a población. Lóxicamente, o declive vai empezar nunha década, porque timos neste momento, creo que timos 15, hai 15 comuneros que superan os 80 anos e viven solos.
Uf,
é dicir, sin ninguna posibilidad de continuidade. Sin posibilidade de que veñan os fillos para casa, non? É dicir que podemos dicir que cerca dun 40% dentro dunha década, pois, donde somos ahora 60, quedaremos 40 ou por aí, non?
Mira, unha pregunta correspondente ao tema anterior. Supostamente, ou a miña lógica dime que cando hai beneficios deberían reinvertirse ou invertirse, por un lado, en mantemento dos montes en mellor estado e, por outro lado, en servizos para a comunidade, digo
sí,
eu.
Sí, correcto, sí. Vamos a ver, o que pasou, digamos que non houve ningún problema. De feito, nós, desde que se cobramos cartas, já tuvemos cerca de 2 anos, tiñamos un plan xa de inversión feito, porque, lóxicamente, hai unha cuestión que está clara. Primeiro, foron os cartos derivados dunha expropiación, entonces eses cartos teñen que estar justificados se é que se reparte, pero aparte de eso, é que non se pode repartir sin o permiso da administración.
Claro.
Aparte de eso, hai que deixar, pola lei de Montes do ano 2012, hai que deixar un 40% obligatorio para reinversión no propio monte, non?
Eso é o que... Sí.
Entonces, digamos que o imposto de sociedades, que é o 25% de todo o capital, habría que pagarlo a Facenda, pero se ti o invirtes, é dicir, ti o compensas, estás exento de haber pagado eso, non? Aquí nesta comunidade, pois, un desastre, é dicir, estaba acordado precisamente a inversión nos diferentes lugares, estaba acordado preparar algo sobre temas de biomasa, peles e todo eso, estaba preparado a restauración do centro social, de moitas cousas, para reinvertir todo, porque hai un período de 4 anos para reinvertirlo. Entonces, pois, a cuestión foi que, cando fixeron a remoción, pois, acordaron repartir. Lógicamente, pasaron 3 anos e non puderon repartir porque non lle permite a lei, pero bueno, a xente maior, sobre todo as persoas maiores, en canto oíron o de repartir e dixeron que iban a... empezaron a dicir que iban a cobrar 60.000 euros, despois xa as previsións vexeron a 3.000, e bueno, hai algún que dixo que de que foran 100 euros, que quería 100 euros e está.
Ai, non me podo creer.
É un pouco a filosofía do rural.
Non me podo creer. Mira, sí. Como está agora a situación?
Bueno, a situación, a parroquia dividiuse, é dicir, somos 60, aproximadamente están 30 personas que son as que siguen aí, pois, a ver, si reparten algo. Pasaron os 4 anos e a situación que timos é que, ao pasar os 4 anos, non reinvertiron esa cantidade máis posible que a Hacienda nos chegue cun pau por de cerca de 200.000 euros para ingresarlle. Entón, pois, aquí, a obra máis, queren facer unha obra, efectivamente, unha obra social xa queren facer, aquí non adivinades cal é.
Cal.
Un cementerio.
Ah, claro, eso es muy importante.
Sí, muy productivo.
Claro.
Ainda por encima resulta que no es un cementerio parroquial, hay plazas para todos, es decir, es simplemente un capricho de...
Bueno, bueno. Increíble como sí, puede sí, ser, sí. Es decir, podendo haber feito tanto, no, tanto nesa zona, ¿no?
Sí, 800.000 euros daban para moito, que pues pasa que, bueno. Digamos que... Os poderes económicos que rodean a todo esto non é cousa de casualidade. Es decir, os veciños está claro que, sí. Sobre todo as persoas maiores, puxeronlle cartos diantes e ante eso non se deron resistido. Es decir, eso xa conozco moi ben. Es decir, importa es tres carajos o ben común, ese é o problema que temos na mentalidade agora en Galicia, é eso. A xente non quere nada saber do común, quere só o que hai de lo mío. Sí. Entón, pois claro, as persoas maiores son as que delimitan. Porque nós, por exemplo, dos 60 veciños, somos cerca de 200 personas, bueno, pois eles representan 75 personas nada máis, non? Pero claro, como é por casa, já hai 15 personas maiores que son un solo, pues, representan un bote, lógicamente, pois pues, teñen unha maioría, claro, pois pues, suposto claro. Tomar esa determinación. O que pasa que, bueno, aquí hai algo que non cuadra, non encaixa, que é que o abogado que tiña a empresa eólica, que se abra o que os defenda... que estén para firmar un xa, contrato, digamos, ponzoñoso...
Xa, pode ser que haxa algún interés
oculto. Sí, no. Vamos a ver. Vale. A ver, decir que,
y unha manipulación.
Que aquí a xente sí, conozco a Adrefa moitos anos, ¿no? Entonces, pues bueno, nos a xunta retorno estábamos antes, incluso tuvemos que pedir durante 20 anos cartos do noso bolsillo.
Xa.
Entonces, pues claro, como dixo outro, o de roubar non sei que non nos deixaron nin tempo, como din por aí, xa. É imposible. Entonces, pois claro, é unha cuestión de que, digamos, as plenarias de montes son moi conflictivas e o sector máis alimentado para as plenarias de montes é o sector do dereito. É dicir, o sector do dereito, é dicir, os abogados son os que máis grupos sacan dos montes comunales porque é un conflito permanente, non?
E despois, bueno, non sei se te relación con outras comunidades de montes, un pouco para compartir experiencias, como pode ser o Davio Más, esos proxectos que comentábades, ou que se levaron a cabo en outras, para reinvertir expropiacións, ou como traballades sí, en rede. Ou...
Unha idea que era, máis ou menos, aproveitar a... Digamos, estábamos mirando varios proxectos, non? Pasa que quedou todo en nada, pero un dos proxectos era moi interesante... era o de valorizar, digamos, nós temos unha plantación de pinos que está aí, é o único que fai, é que non os venden por, digamos, regalaos, entón, pois era facer, pagar a deuda, que creo que era 80.000 euros, que se debe a Xunta de Galicia, dunha excelente gestión de cerca de 50 anos, pois era liquidalos, e nós con eses pinos collera montar unha planta de astillas, e secalas, sí. En vez de ir ao pele, que xa é un tema, digamos, moi trillado, íbamos ir máis ao tema da astilla, non? Eso estaba, había se mirado con unha empresa, un tema da astilla, sobre todo, secao. E secao, pues bueno, con fondo de energía renovables, con placas solares ou algo así, é dicir, que facer algo dese estilo, non? E era un proxecto que, bueno, había se presupuestado en 200.000 euros e, bueno, tendo, xa era perfectamente viable, non?
Bueno, increíble, o que nos estás contando, eu, polo menos, estou sobrepasada.
Sí, bueno, o caso desta comunidade é un caso digno de estudio, non? Aparte que sufrimos un peregrinaxe judicial de 10 anos, no cual a primeira sentencia no Tribunal Superior de Justicia aí en Coruña era que había que desmantelar o parque eólico que alugrou montes hasta original, recurrimos ao Supremo, deron ya volta a todo, volveu outra vez a Coruña, outra vez a volta a todo, bueno, unha serie de cuestións que xa non quero entrar porque... Entonces, bueno, claro, timos o handicap que hai socios locales, hai socios aquí do propio Concello, entón, digamos que moitos son parientes, moitos dos comuneros son parientes dos socios, entonces timos... Digamos, o frente político, que digamos, algúns parece que están postos polo ayuntamiento, nunca mellor dita a frase, o grupo dos parientes, os que teñen intereses económicos, e despois está o grupo da xente maior que queren cartos, entón, claro, é moi difícil loitar contra eso.
Pois que mágoa, porque realmente sería unha maneira de revitalizar as zoas, é dicir, que...
Sí, daba pa moito, é dicir, pa moito, o que pasa que, bueno, cando te das conta que... Se o presidente da unidade o único que se trae problemas, pues bueno, mientras logo pasaron as ganas totales de dirigir esta parroquia, vamos, es decir, esto, a mí nunca más na vida me van a topar.
Outra cosa, esos cargos no son electos cada certo tempo?
Sí, cada 4 anos. Es decir, os cargos son elegidos cada 4 anos, o que pasa que pode haber remoción, es decir, si o pide unha maioría dun 10%, con 10% unha reunión para ver unha remoción, e se gana a remoción, foi exactamente o que nos pasou a nós, non?
Que vos fixeron unha...
Un grupo organizado, porque organizaronlo de un día para outro, un grupo organizado de personas decidiron fazer unha maioría e fazer unha nova gestión. De feito, cando a remoción, levaba dos puntos no día, un era a remoción de la Junta Rectora, E outro era reparto de beneficios.
Sa.
sin palabras, non sei se Alberto queres
sí, bueno, dir un pouco ir profundizando nesa idea que falabas ao comezo, sobre todo de bueno, que tamén que estaba en todo o mensaxe, non? De intentar romper un pouco esa parte de individualismo, non? Que moitas veces é o que se vende sobre todo nas cidades ou nas zonas urbanas,
sí.
Buscar máis o tema do común, non? Que ao mellor antes, non, ou na zona do rural era como moito máis fácil atopalo, non? Se alguén lle fai falta un tractor para arar a terra e non ten, fala co veciño e lle pode prestar,
sí, sí,
non?
Sí, 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 que o nivel de colaboración era, digamos, era excelente, sempre foi, non? O que pasa que cada pasa tendencia a individualismo, non? Entonces, sí. Agora a mentalidade que timos, que nos foron metendo, sobre todo velo na xente maior, non? Que prácticamente, moita xente que sobrepasa 80 anos, que está no final do seu ciclo de vida, donde os fillos os ten na Coruña, outros en Vigo, outros en Orense ou por aí, da persona maior xa non esperas moito, non? Porque sempre sabemos que son moi amerraos ao que o carte nunca le participa en moitas cousas, non? Pero que eu penso que o problema está precisamente nises fillos que están nas cidades, e que moitas veces ainda son peores os pais, é dicir que vengo da aldea como a cousa exterminar. Eu digo che que o rural de Galicia, como siga así, vai acabar sendo un gran coto de caza.
Bueno,
estaremos... política bueno. Da Xunta, máis o... máis a xente na tesitura en que está, eu vexo difícil, non?
Pois é unha mágoa, porque é un sistema que faría funcionar moi ben todo o rural e moito...
Sí, además as comunidades de montes teñen unha cousa que non ten o resto da propiedade individual, que ten extensión. Uh-huh. Es decir, estamos falando de grandes extensións que son perfectamente gestionables, non?
Xa. Uh-huh.
É dicir, o minifundismo que timos precisamente as comunidades de montes arrachan. O que pasa que, bueno, eu que leo moitos anos con isto, sigo a legislación desde o principio, non? Tanto a lei de montes do 89 como agora do 2012, como as modificacións que fixeron nos presupuestos do ano pasado, a lei de acompañamento, volver a modificálo este ano outra vez.
Anda.
Creo que están con outro borrador para volver a modificar, entonces tú ves que todo o que están facendo... A administración debe verse incautar o monte, pero dunha maneira, digamos,
xa.
Non arbravas, como nas épocas de Paco, pero casi, dunha maneira máis sutil, non? Pero eu vexo tamén a administración lixirla, pero lixirla para empeorar.
Mm. Bueno, e ademais era unha boa maneira de cuidar os nosos montes, de evitar incendios, etcétera, etcétera.
Sí, claro, é que, vamos a ver, é que todo o problema está en que si se les ir la espalda os que viven aí, se os que viven aí non teñen interés, é imposible.
Xa,
é imposible.
Por suposto. Bueno, pues moitísimas gracias, Jadro.
Moitas gracias a vos.
Bueno.
Estamos aí en contacto para incluso a ver se podemos facer alguna visitinha dende Proxecto Cárcere para coñecer a parroquia e os monte aí que tedes.
O que queirades, xa sabedes.
Bueno, moitísimas grazas. Boa Venga. Tarde.
Unha aperta, chao.
Unha aperta. Seguimos aquí con esta música tecnolóxica que non sei se dentro dos controles nos poden dar algunha referencia máis.
Robots.
Son uns alemáns que cantan The Robots, que son Kraftwerk, que é o grupo este mítico dos 80-70. Uh-huh. E moi axeitado para escoitar a quen imos escoitar, non?
Exactamente. Sí. Que
Tono, como melloracho inglés?
Yes, sure, pagando, guapa. Aquí gratis, nada. As clases dan o seu froito. Gracias, Cotelo. Ti tamén melloraches moito o galego, eh?
Sí, verdad?
Sí, sí, sí. Guay.
Bueno, pois seguimos aquí ahora falando de Bricolabs, de robots, de makers, construcción e demais. E para falar con este tema, temos a Xosé Pérez de Bricolabs da Coruña.
Sí,
boa tarde.
Boa tarde. Teño que dicir que hai unha morea de cousas que poñen aquí que eu non entendo, que son os gadgets, que son os makers, que son os hackerspace. Bueno, todo este mundo para min descoñecido. Hola.
Hola, moi boa tarde.
Boas.
Pois nada, primeiro de nada, se nos podes facer así unha introdución a que o Bricolabs, tamén para xente que ao mellor non o coñeza, que non este tan achegado ao mundo maker, que tamén falaba Carmen.
Sí, como a min, por exemplo.
Bueno, como a min, hai ben pouco tempo. Bueno, pois realmente non é algo tan complexo. Bueno, Bricolabs é unha asociación que nace no 2011, bueno, froito de xuntarse pois xente que ten unha afección parecida, que é unha afección alrededor da tecnoloxía, de construir aparellos e obxetos tecnolóxicos, digamos, pero bueno, non de mercalos, sino de construílos, ¿no? Por sorte, nestes últimos anos, nestes últimos, diríamos, nesta última década, ten evolucionado moitísimo, digamos, o desenrolo de ferramentas e de dispositivos electrónicos. Seguro que todos tedes oído falar, ou moita xente ten oído falar da plataforma Arduino, que posibilitou, pois digamos que, pois o acceso á tecnoloxía, digamos, e a poder controlar, digamos, dispositivos como sensores, etcétera, digamos, con estas plaquiñas programables. Bueno, pois eso, pois xuntouse xente da área da Coruña con estes intereses, e formáramos un grupo de traballo que acabou desembocando pois nunha asociación e que se reúne pois semanalmente os venres, e agora somos pois un grupo como de casi 80 personas que nos reunimos os venres na Domus, que é o, digamos, un dos museos científicos da Coruña que nos acolleu, que é un pouco a nosa casa e que nos dá acobillo, co que temos unha relación ademais así como moi complementaria, non? Unha simbiose así moi interesante, e aí estamos.
E un pouco, falando desa xente que participa no Bricolabs, un pouco que franxa de idade estamos a falar, xente xoven ou incluso xente máis maior?
Pois mira, hai de todo. Realmente en Bricolabs hai xente agora mesmo desde os 14 anos, que é a idade mínima que digamos que poden participar. Son mozos que veñen, digamos, con a autorización paterna ata adultos, ata xente, o membro máis maior, que é un señor que está xubilado, que é un mestre xubilado que se chama Amador, que un pouco o avó de Bricolabs, que bueno, xa digo, ten máis de 65 anos, o sea, que vos dades conta que é unha franxa idade amplísima, non?
Poden ver polas fotografías que é máis habitual de homes que de mulleres.
Pois sí, realmente ese é unha mágoa, ¿no? Pero é un fenómeno que ocorre moi frecuentemente no mundo non tanto da ciencia, pero sobre todo penso que da tecnoloxía, e é que é un territorio de homes, ¿no? É dicir, que mayoritariamente son homes os que acoden a este tipo de espazos, os que se achegan a este tipo de tecnoloxías. Non é porque haxa unha barreira, non, nos non lle poñemos unha barreira, todo o contrario, cada vez que ven unha muller, unha rapaza, se chega a Bricolabs aí casi como unha festa, non? Porque sabemos que estamos vencendo tamén un pouco esa barreira, non? Esa barreira de criste vidro, non? Pero bueno, é un feito. Supoño que ten que ver pues, con unha serie de inercias sociais e con unha serie de cuestións, digamos, sociais e culturais que están aí, pero que bueno, que nos, na medida en que podemos, facendo divulgación nos centros de ensino, etcétera, etcétera, home, intentamos revertir, o que pasa que tampouco mellor somos capaces a curto prazo de logralo, ¿no?
E despois, tamén un pouco abondando no tema de Bricolabs, de como se organiza e demais, ao final, que é un espacio onde vos reunides, un laboratorio de creación individual, ou si priman tamén os traballos colectivos, no que varias persoas da asociación colaboran para leválos a cabo, incluso vos axudades e demais?
Sí, realmente funciona máis así. Vamos a ver, Bricolabs o que non é é unha escola, digamos, ningún obradoiro, ou como unha clase, por decirlo de alguna maneira, para entendernos, non? Exacto. Non é un lugar onde alguén vai aí a ir ali a recibir pois unha formación, unhas clases, etcétera, etcétera. É un lugar onde a xente que vai comparte o coñecemento que sabe e aprende cos outros, non? E aprendemos os uns dos outros e aprendemos cos outros. Entonces, nese proceso, nese, digamos, nese ambiente, digamos, de ir aprendendo, de aprender facendo, aprender compartindo, pois hai proxectos individuais, na medida en que cada quen pois ten un obxectivo, ten un proxecto persoal que o quere desenvolver coa axuda dos demais, e sempre coa axuda dos demais, inevitablemente, porque é un pouco o noso ADN, e tamén xurden necesidades colectivas que a asociación, tengamos, asume como proxectos colectivos e que se levan de maneira conxunta. E por poñer un exemplo, pues xurdiu a necesidade de construir unha máquina de corte, unha máquina de unha máquina que se chama CNC de corte, unha impresora pues 3D, pues para ter na asociación e para uso daqueles que non teñen a súa propia. Se financia de maneira colectiva e se construe de maneira colectiva. O sea, conviven os proxectos individuales e os proxectos colectivos, pero sempre, digamos, hai unha vontade de traballar e de aprender os uns dos outros e facer as cousas en común, ¿no?
Incluso estas dúas máquinas que decías ahora de que se construístes colectivamente, tamén despois calqueira das persoas que están dentro da asociación pode disfrutar delas e demais, ¿no?
Exacto, sí.
Para cada outro proxecto.
Claro, aí ademais temos, digamos, unha relación moi interesante coa Domus, porque, digamos, que nos cede o espacio, digamos, temos un convenio, ¿no?, asignado coa Domus, nos utilizamos un espacio, un laboratorio, unha especie de makerspace que a Domus creou, de alguna maneira, na relación con Bricolabs. Bricolabs aporta a ese espacio tamén pues, o seu equipamento e a Domus, a súa vez, tamén está equipando o seu lugar, co cual, bueno, pues aí eu penso que é un lugar interesante onde se dá pues, unha colaboración moi fructífera, pues eso, da iniciativa pública, ¿no?, coa iniciativa, digamos, privada, por decirlo de alguna maneira, ¿no?, da iniciativa cidadá, por decirlo de alguna maneira, do tecido asociativo.
Mira, a isto me refería, quería referirme antes, cando dixete o destas dúas cousas que fabricastes. Cal é a utilidade? É dicir, son cousas que sirven para algo ou non? Ou...
Sí, claro, sí. A ver, son ferramentas. É dicir, realmente, a mellor a xente da nosa idade cara atrás, pois estás acostumado, non te plantexas se un martelo ou se unha serra pode servir para algo ou non. O podes utilizar para facer unha caixa ou podes estar ali e utilizalo cando precises para facer algo, non? Uh-huh. Bueno, pois esos dous son un exemplo simplemente, pero esas dúas máquinas son ferramentas e se utilizan, pues por exemplo, por poñervos un exemplo, pues necesitamos facer pues unhas caixas pues para que os socios e para que a xente que ven ali a traballar teña os seus trebellos, pues os teña ali nun sitio, nunha estantería, pues se utiliza esa máquina pues para fresar, por exemplo, as asas da das caixas, ou se utiliza pues para alguén que quere pues construir unha peza e que quere gravar algo en Ribadela, pues utilízase a máquina CNC, por exemplo, ¿no?, para siluetear un determinado contorno, etcétera, etcétera. E a máquina 3D pues utiliza pues eso, pues para os socios, sí. Pues que están son aficionados á robótica, pues para construir, para prototipar, ¿no?, os seus deseños, para digamos facer prototipos ou para construir directamente os seus robots, por poñer exemplos, non? É dicir, son ferramentas que están aí e que se utilizan pues ou a veces puntualmente, outras veces de maneira máis continua en función das necesidades do grupo.
Uh-huh. E despois tamén organizades de vez en cando as xornadas de Open Source Hardware Demonstration. O meu inglés non é tan bo como de tono, pero bueno.
Non, nin o meu.
Entonces, para un pouco demostrar todas estas ferramentas, estas máquinas e demais, non?
Claro, efectivamente. É que unha das peculiaridades ou unha das características do grupo, cando vos decía que somos un colectivo de xente afeccionada á tecnoloxía, tamén é digamos, ten unha non é, digamos, aficionada a calquer tipo de tecnoloxía, sino que hai un enfoque, digamos, de traballar con tecnoloxías abertas, é dicir, de adicarse aos seus esforzos a proxectos de hardware e de software libre, é dicir, son proxectos que ademais se tratan de documentar e que esa documentación, digamos, sirva para construir eso que pois con dos pais deste momento en España chamo o patrimonio tecnolóxico da humanidade, non? É dicir, de ir dando chanzos para que o coñecemento se vaya construindo paso a paso. Entón, para precisamente, pois para mostrar ao público xeral, digamos, como funciona este tipo de tecnoloxía baseada no movemento open software e hardware, no, de software e hardware libre, pois organizamos xa desde hai 5 anos, unha especie de feira tecnolóxica, onde veñen pois de toda a xeografía pois do estado, pois makers, pois personas afeccionadas como nosa tecnoloxía e a este tipo de tecnoloxía, no, con este enfoque, que veñen pois a mostrar os seus proxectos. Bueno, pois a feira esta foi medrando, facémola, os primeiros anos fixerase no Ágora, pero xa levamos as 3 últimas edicións, se non recordo mal, facéndoas aquí na Domus. Foi, bueno, este ano tuvemos máis de 2.000 persoas de público, sobre 40 e tantos expositores, que ademais son expositores que para participar na nosa feira teñen que ter acreditado, digamos, teñen que ter o seu proxecto, digamos, publicado e liberado para que calquer persona que o vea ali, pois cando chega a súa casa se ten interés ou poida replicar, non? Mm. A verdade é que é un esforzo grande, facémola normalmente ao primeiro fin de semana de novembro, é un esforzo grande porque se fai prácticamente co esforzo dos asociados, bueno, apoio de algunhas institucións, obviamente dos museos científicos, bueno, pues de algunha entidade privada tamén que digamos que colabora e tal, pero básicamente co esforzo dos socios de Bricolabs, digamos que se volcan aí e están traballando durante meses para que eso sexa posible, non?
E despois tamén existen como outras feiras así a nivel galego, non? Que tamén sobre tecnoloxía, non?
Sí, hombre, nos intentamos na medida das nosas posibilidades, porque xa vos digo que somos todos, pois, xente que ten a súa, isto digamos é un, bueno, pois unha afección, co cual tes que tamén dedicar o tempo que che permite tamén o traballo, non? E o tempo libre, ou a xente que está estudiando, o tempo que ten libre e tal, sí. Pois participamos noutras feiras que se fan, sí, sobre todo as máis próximas, non? Como a Maker Faire de Santiago, o Arduino Day en Lugo, etcétera. Hai outras, ora recentemente en Ourense houve tamén unha feira. Intentamos tamén, bueno, que eses colectivos participen na nosa feira, porque, bueno, é interesante, digamos, vernos tamén e compartir, e nos tamén participar tanto nesas exposicións que son como máis do tema, como tamén en moitísimas veces que nos chaman de centros de ensino ou de asociacións, pues, para facer como pequenas explicacións ou pequenas charlas, de pequenas demostracións sobre o que somos e o que facemos, sobre todo o alcance que poida ter, que é o máis interesante para nós, o alcance que pode ter e a potencia que pode ter para cambiar tamén un pouco a sociedade este enfoque da tecnoloxía, non?
Bueno, no dos centros de ensino, que agora mesmo estou como docente nun deles, a verdade é que os rapaces lles encanta, non? Esta nova amplitude de ver posibilidades dentro da impresora 3D, corte láser ou CNC, calqueira máquina, ao final lle encanta os drones, bueno, calqueira cousa de tecnoloxía, o ven como tan próximo, tan con tantas posibilidades, coa Raspberry Pi ou calqueira cousa que
claro.
É moi fácil,
non? Pero a noso que nos parece máis interesante xa non, efectivamente, a chegar esos nenos todas estas tecnoloxías que están aí, non, que están, que antes parecían algo pues moi lonxano e que ahora están a casi ao alcance de todos, non? Pero sobre todo polo que tamén hai detrás, non, por este movemento tamén que promove un achegamento á tecnoloxía dunha maneira máis activa, non? Non só como un consumidor, non, sabes, como un receptor daqueles contidos que outros crean, sino como creador dos teus propios contidos, non? E ver as máquinas tamén, os ordenadores, as máquinas que temos pola casa, moitas veces como fonte, pois, de recursos para crear. E un pouco rachar tamén ou intentar loitar con esta especie de obsolescencia programada que nos a que parece que nos abocan pois as sobre todo as compañías, non? Máis digamos con intereses comerciais, non? É dicir que todo é para que dure 2 anos e despois ese produto xa non serve para nada. Bueno, pois nós un pouco intentamos tamén sensibilizar aos nenos, bueno, sobre todo, bueno, e a sociedade que nos quere oír, de que tamén hai outras formas de achegarse a tecnoloxía, non? E que sobre todo, pues, tanto a importancia que ten como compartir información para que o seguinte non comece desde cero, sino que comece onde ti remataches, por decirlo de alguna maneira, por simplificar, non? E que calquera aparello que temos pola casa pode ter outro uso. Moitas veces.
Que calquera que se queira incorporar, que queira formar parte deste grupo, como ten que facer, a onde ten que ir.
Hai unhas jornadas de acollida ou como vos organizades un poquinho nese
momento? Sí, pois mira, nos, a ver, en principio agora mesmo somos un grupo sobre 80 persoas. Uh-huh. Temos unhas limitacións de espazo tamén porque, bueno, por o sitio onde estamos tampouco, digamos, ten un aforo determinado. Pero bueno, sí que convidamos a calquera persoa que este interesada a que entre na nosa página web en bricolabs.cc e ali pode ver pues, desde o que facemos, entrar na wiki onde, bueno, se van documentando os proxectos que se van facendo, a veces donde ten, digamos, acceso a, pues, tanto ao Facebook, o Twitter e tal, para, digamos, as nosas redes sociais, para estar un pouco día e ver realmente si lle interese o que facemos e tal, podenos escribir por correo electrónico. Nos normalmente os primeiros venres de mes adicámolo a eso, a día de, chamámoslle día de portas abertas, para que aquelas persoas que teñan interés en saber o que é Bricolabs e que o que facemos, pois que veñan por ali ese primeiro venres de mes e bueno, e se pois queren incorporarse, pois adiante. É importante que nos escriban, o sea, que antes calquera persona que queira vir, porque estamos nun lugar público que ademais está pechado no tempo que nos estamos, pois que nos escriba previamente, que entre na página, que nos envíe un correo electrónico, que se presente, que diga que interés, bueno, que ten interés en vir a un día de portas abertas a ver o que facemos e que e bueno, e ademais si nos explica moitas veces pues, cales son os seus intereses e tal, pues genial. Entón, bueno, pues ese día avisámolo para o seguinte día que teñamos organizado de portas abertas e xa é o primeiro paso.
Bueno, pois moitísimas grazas, foi moi interesante. Eu non me enterei moi ben do que, como todo é en inglés, e eu non teño ni idea, pero vamos, que se echar, realmente trátase de trebellar cos aparellos. Exacto. Que temos pola casa, non?
Más ou menos. Bueno, sí, cos aparellos que temos pola casa ou utilizando en parte eses aparellos e outros que están ao noso dispor.
Moi ben.
Vale.
Vale, moi ben, pois moitísimas grazas.
A ver se nos podemos achegar aí en algunha xornada de portas abertas.
Pois nada, aquí vos agardamos.
Sí, isto non está aquí un pouco empanado, pero efectivamente, a ver se proxecto cárcere visita Bricolabs pronto.
Sí.
Exactamente, pois nada, aquí vos agardamos.
Vale, pois moitas gracias.
Veña, grazas a vos.
Ata loguiño.
Ata logo.
Bueno, pois seguimos por aquí, non? Con novidades sobre a Comisión Aberta en Defensa do Común.
Pois sí, que estivemos na sala de plenos onde se fixe unha xuntanza, estivemos Tono Amaseu representando o proxecto Cárcere, que formamos parte deses grupo de apoio á Comisión Aberta de Defensa do Común. E bueno, hai algunhas cousas interesantes que, bueno, por un lado, comunicar que xa son xa son 60 asociacións, organizacións, etcétera, que forman parte dese grupo de apoio, que reivindican a reivindicación e a devolución gratuita dos terreos do Campo da Estrada, a unha modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, a devolución gratuita ao Concello da Coruña, da Solana e do Hotel Finisterre, a suspensión indefinida da Puxa, en primeiro lugar, para vender a Solana o Ten Finisterre, a devolución gratuita do cárcere da Coruña, a devolución gratuita ao Concello de todos os Peiraos, E convocan, bueno, hai dúas cousas que parece que se van facer. Unha é unha manifestación convocada por todas as entidades en apoio a estas reivindicacións, e por outro lado a realización polo Concello da Coruña dunha consulta popular onde a cidadanía pois se manifeste sobre a súa opinión a recuperación destes espazos e tamén a que se podría facer con eles, etc. Bueno, ali falouse de moitas cousas, porque falouse, por exemplo, de douse documentación sobre outras noutros momentos en que a cidade da Coruña pois desenvolviu este interés en recuperar, por exemplo, o hospital do Aventilago, que era antigamente pois o hospital militar e moitas outras cousas. E é imprescindible de que todo isto sirva para crear outro tipo de cidade e non se especule de tal xeito que a cidade da Coruña.
E unha pregunta, ¿hai esa data para esa manifestación ou ainda se sigue no, traballando?
No, en abril, pero reúnese agora en marzo, reúnese todo, bueno, toda, sí, a comisión, que a que pode existir, que é aberta, a que pode existir a xente, e de esa maneira, pues, farase un manifesto nesa reunión, que será en marzo, e me parece que sobre o 2 ou así de marzo, non sei exactamente, e ali pues, farase toda a convocatorias, etc. E ali coincidimos, é dicir, que me parece que foi unha das aportacións, polo menos para min, e creo que para Tono tamén, máis interesantes, que era unha muller que falaba da recuperación de toda a costa galega e especialmente falaba da recuperación da costa das Rías Altas. Tiña unha gran documentación xurídica e me parece que por aí tamén podrían ir as cousas.
Moi interesante, a ver se seguimos un poquinho o tema e tamén darlle voz, non? Nas ondas que dende Ondas do Cárcere.
Sí, sí. Bueno, non sei se ven a conto tamén, pero que tivemos unha xuntanza con Siao, que hoxe que é o concellal de urbanismo, que hoxe se puido ler esa nova en nos periódicos, na opinión estaba bastante ben reflexado ou que nós xa sabemos. E bueno, e que estamos en diálogo, que seguimos en diálogo e que todo queda un pouco pendiente dos orzamentos de que sexan aprobados ou non esos orzamentos o antes posible. E bueno, como nos están dicindo ali de controles que vayamos parando.
Bueno, home, que xa tal. No, no, que tamén que solicitamos o corpo de entrada.
Tamén, ¿verdad?
Sí.
Lembrade.
E seguimos traballando nos grupos de traballo.
Mañá temos unha xuntanza.
Mañá temos unha xuntanza no Fiandón.
Vale.
E que a asamblea continúa aberta.
Exacto, que todo o mundo que se anime
a participar.
É dicir,
que toda a xente que queira participar en proxecto Cáceres.
Ainda non temos data.
Sí.
Pero pronto.
Xa imos rematando, creo.
Que volvemos en 15 días, iba o único que iba a decir.
Sí. Nos despide Harold Melvin en The Blue Notes. Por favor, a canción se chama Wake Up Everybody. Pois buscade a letra, chapadea, fagámolo.
O que? Que temos que fazer?
Espertar e traballar xuntos para mellorar o mundo, porque el só non o vai facer.
Moi ben, Laura, sí señor.
Wake up, everybody, no more sleeping in bed. No more back thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There's so much hatred, war and poverty. Oh, wake up all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. We'll just let it be. Na 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 na. The world won't get no better.
changing now, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hair. But they don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Wake up all the builders, time to build a new land. I know we could do it if we all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out, they do it every time. The world won't get no better if we just let it be. No, 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 no. The world won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Change it, yeah, just you and me. Change it, yeah.